fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kafaliana no iarabana antsika miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity anizy antsika hatrany ny fandalinana ny katesizin'ny fiangonana katolika araka izay napetraka Papa François tamin'ny fitsidihana antsika teto Madagasikara. Mbola ao anatin'ny pastoraly any tanora isika, tantsoka ho any tanora aminy hoe mba hahafahana manampy ny tanora hanorina ho avy mendrika kokoa. Dia hiaraka amintsika i Mompera Rakotonarivo Fidizidor, efa niaraka tamintsika teto izy a, dia loha hevitra hafa indray no entiny amintsika. Manomboka androany dia iresaka izy no hoe ny tanora dia mila manana hazon-damosina raha ohatra ka te hivoatra eo amin'ny fiainana. Zavatra maro no azo ambara amin'izany a, fa izy moa zany no hitaridalana antsika eto a, hoe ahoana ny fomba hanampianany tanora mba hanana hazon-damosina. Miarahaba Mompera tonga sy eto mifandarana ary.
Ia, dia miarahaba antsika rehetra ihany ko a, miarahaba anao madame Fridolina. Manantondray ny fiarabana moa, fa efa araka ny voalaza teo dia efa nisy any ny tafasidinika ny fampizarana ny katesisy ny fiangonana katolika izay nirahana tamintsika teto. Fa amin'ity manaraka ity moa dia ny loha hevitra mahakasika an'izay hoe ny tanora tokony anana an'izay azon-damosina. Anisan'ny nampiaiky volana sy nampisitona ny sain'ny Papa François nandritra ny fitsidihana teto amin'ny osontsika teto a, nahamarininy tamin'ny teny sy ny voalazain'ireo olona manodidina ny hoe ny tanora, indrindra ny tanora malagasy, dia tanora manana hafaliana, manana fanampo manokana. Fa ny zavatra ny fanontaniana mipetraka dia hoe fa hoentina ho aiza nefa izay hafaliana sy afanampo izay? Manoloana ny zava-mitranga ankehitriny sy ny zavatra misy iainan'ny tanora enena ny olon-dehibe ihany koa aza moa sy zao tontolo zao ankehitriny, dia maro ny zavatra hitany maso, reny sofina ary dinihany saina, ka indraindray miteraka olana sy fisalasalana na tebiteby manoloana ny zavatra mitranga. Fa indrindra moa manoloana ny safidy raisintsika tanora de to mifamaofao. De zay indrindra ny nataony Papa François hoe tsapakehitriny fa mirorosaina ny tanora, mitebiteby ary tsy mahatoky tena mihitsy ko aza noho ny tahotra mameno ny fony manoloana ny ho avy izay andry andrandrany sy ireo safidy zay noraisiny eo ampamaliana ny atao hoe antson'Andriamanitra ho amin'ny fiainany. Tsy mahartoerana ny fiainany ary maro ireo tsy mitana amin'ny teny nomena hoy ny Papa François, ary tsy mijoro amin'ny heviny. Dia manoloana izay indrindra Jesosy Kristy manoloana an'ireo tahotra sy tebiteby ireo dia nambarany tao amin'ny famaranana ny evanjelin'ny masin-da Mateo amin'ny toko fahavalo amby roapolo andininy faharoapolo. Dia nilaza tamin'ireo mpianana izy rehefa naniraka an'ireo mpianany andeha hitory ny vaovao mafaly aranao batemy amin'ny ray amin'ny zanaka sy mifanahy masina, dia nampianariny tamin'ny farany taorianany teny lazainy diny hoe indro aho a eo aminareo mandrakariva amandra-pahatapitra izao faran'izao tontolo izao. Mety mandao antsika tokoa ny olona ary mety misy ankio no mivadika manoloana ny ho avin'ny tanora, kanefa tokony hitoko mandrakariva amin'i Jesosy Kristy isika hoy ny Papa François, fa izy ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay.
Betsaka moa izany ny zavatra mety hoe mahatonga ny tanora mirorosaina amin'ny hoe fiatrehana ny fiainana, satria ny zava-misy iainana ankehitriny mihitsy a no mahatonga ny tanora irorosaina, ary mahatonga azy ireo tsy hatoky tena, satria hoe saode saode. Ka ny fandalianantsika manomboka androany zany a dia hanamafisana indrindra ny famolavolaina ny sain'ireo tanora ireo a, mba hahay hatoky tena sy hifantoka bebe kokoa amin'izay hoe fanorenana no avy izay. mbola toetsika moa ny dinidinika sy nyfandalinana misaotra ny araka taminay dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.